ไปซ่อนทานหับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่68ในมื้อนี้จะได้เล่าถึงตอนที่พวกนักโทษสมณกรทั้ง6จากสุนสมณาบ้านดงถูกบังคับให้ย่างตามสายทางเลขเก้าไปยังสถานที่คุ้มขังบอนใหม่โดยมีบ้วงยักคออยู่ตลอดเวลาเสนอโดยโมธนา
คอยได้ตัดสินใจเสี่ยงอันตรายขวัดผืดตูเพื่อฟังก่อกระดาษไม้พางของคอยให้สำเร็จในคืนนี้โลดหัวคอและความลี้ลับของศูนย์สมนาที่บันดงซึ่งคอยเคยเพี้ยนเขียนเอาไว้จะต้องจากคอยไปอย่างแน่นอนเพราะห่างออกไปจากบ่อนอนนี่ประมาณ 4-5 เมตรอยู่กลางเดินน้อยๆบ่อนสวนมันต้นพุ่นก็มีพวกทหารกองร้อนประกอบอาวุธจากขาโคงจำนวน6คนพากันดังไฟผิงเพราะมีหมอกตกในตอนกลางคืนพวกชาวบ้านดังกล่าวถูกพวกตำรวจเอิ้นมาเฝ้ายามพวกคอยโดยเฉพาะในยามกลางคืนและทุกชิดนาทีใดพวกทหารกองร้อนจะเปลี่ยนกันมาส่องเบื้องหน้ามานับนักโทษและพวกเขาว่าว่าหากนักโทษหายหน้าไปแม่นพวกเขาเองจะถูกจับแทนฉะนั้นพวกคอยจึงถูกพวกทหารกองร้อนบ้านทาโคงดังกล่าวพากันเที่ยวมาเปิดส่องเบื้องหน้าตลอดทั้งคืนในการขัดพื้นดินให้เป็นหู้ใหญ่ลุมตูบของคอยนั้นก็มีความลำบากพอสมควรเพราะพวกกองร้อนได้ยินเสียงดังแล้วเขาก็พากันมาส่องเบิ่งพวกคอยแกล้งพากันนอนหลับเมื่อพวกกองร้อนกลับหนีไปก็พากันเริ่มขัดใหม่จนสำเร็จแล้วในที่สุดเจี๋ยก่อไม้พางที่บรรจุความลับของคอยก็ถูกฝังทิ่มไว้ในพื้นดินของตูมห่างแห่งนั้นตลอดไปพวกคอยทั้ง6คนต้องพากันนอนหนาวตลอดคืนพอตกมาหอดตอนกลางวินก็มีตำรวจมานั่งยามและใส่จิตศาสตร์หลอกถามเอาความลับแถมขู่บังคับให้สารภาพตามคำกล่าวหาของหัวหน้าศูนย์สมนาบันดงซึ่งพวกคอยทั้ง6ก็พากันปฏิเสธและบ่มีคำสารภาพใดๆที่จะให้อีกพวกตำรวจเว้าแล้วเว้าอีกว่าพวกคอยทั้ง6วิตจากเขตอันตรายที่จะถูกสังหารแล้วเมื่อนักโทษถูกส่งมาหอดบ่อนกระเจ้าก็พ้นจากอิทธิพลของพวกทหารประจำศูนย์สมนาอย่างสิ้นเชิงแต่คอยเองบ่ทันได้เสือสัจจวาจาของพวกเขาแต่ก็พยายามปลอบใจของตนเองเพื่อให้อารมณ์และความกระวนกระวายได้สงบลงและพร้อมเดียวกันก็ยังคิดว่าวันเวลาแห่งความตายของพวกตนบ่ทันมาถึงหากบ่ถูกสังหารในตอนกลางวินก็อาจแม่นตอนกลางคืนหรือมื้ออื่นหรือวันใดก็ได้แต่พอถึงวันทวน2พวกตำรวจก็มาบอกว่ากำลังติดต่อหารถเพื่อส่งตัวพวกคอยไปติดคุกบนใหม่ที่ห่างไกลซึ่งพวกคอยบ่เคยได้ยินและบ่เคยรู้จักจักเถื่อแล้วเวลานั้นก็ผ่านไปอีกพอถึงวันที่3พวกตำรวจก็มาบอกให้พวกคอยเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปยังบ่อนคุมขังซึ่งห่างไกลจากบ่อนนี้อีกประมาณ30กิโลเมตรคอยก็คิดทันทีโลดว่าวันเวลาแห่งความตายของตนได้มาฮอดแล้วพวกตำรวจบ่ได้มัดศอกพวกคอยเหมือนตอนถูกจับอยู่ในบ่อนดงแต่ใส่บ่วงเหลี่ยนซบคอประจำทุกคนเอาไว้ตำรวจประกาศให้ฮู้ว่าการเดินทางด้วยตีนเป่านี่แม่นเดินตามสายทางเหล็กเก่าและต้องผ่านหมู่บ้านหลายบ่อนพวกคอยถูกห้ามบ่ให้เว้าล่มกับพวกประชาชนที่พบเห็นตามเส้นทางหากนักโทษผู้ใดแลนี้ก็จะถูกยิงโลดทันทีแล้วตำรวจประกอบอาวุธเมืองเซโปนจำนวน3คนก็พาพวกคอยหนีออกจากป้อมยามตำรวจที่ตั้งอยู่กลางไหมันต้นแห่งนั้นมุ่งสู่สายทางเหล็กเก่าในตอนเช้าโดยผ่านหมู่บ้านทะคงผ่านบ้านห้วยกุ๊กศูนย์สมนาเก่าของคอยจนหอดบ้านนาบอพวกตำรวจเมืองเซโปนพาพวกคอยพักกินข้าวเที่ยงที่บ้านนาบอโดยว่าว่าหากนักโทษผู้ใดมีเงินอยากจับจ่ายก็ให้ซื้อกินได้เพราะถ้าหากว่าเขาไปติดคุกแล้วเงินหรือทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีจะถูกยึดไว้และบ่มีสิทธิ์กินมันอีกพวกคอยก็ร่วมกันปลาเล็กและน้อยเท่าที่มีอยู่จนสามารถซื้อหมูใดตัวหนึ่งเพื่อใส่เป็นอาหารเที่ยงในวันนั้นก่อนเดินทางต่อไปยังศูนย์กักขังแห่งหนึ่งที่พวกคอยบ่ฮู้จักในท้องเดือนตุลาซึ่งแม่นฤดูฝนชายทางเลขเก่าและพื้นที่ทั่วไปยังเปียกเปื้อนด้วยขี้ตมพวกตำรวจสั่งให้พวกคอยนั่งอยู่ตามเงาต้นมีใหญ่ต้นหนึ่งต่อหน้าเฮือนหัวหน้าบ้านหน้าบ่อและใกล้ๆกับขอกหมูของเจ้าของเฮือนตำรวจอีก2คนเฝ้ายามพวกคอยอยู่และผู้หนึ่งขึ้นไปในเฮือนเข้าใจว่าเป็นหัวหน้าหมูและประมาณ20นาทีหลังจากนั้นเห็นเจ้าของเฮือนกลับลงมาจับเอาหมูตัวหนึ่งอยู่ในคอกแล้วก็หายเข้าไปในหลังสวนพวกคอยต้องพากันนั่งอยู่กับพื้นดินที่มีกลิ่นเหม็นของคอกหมูเปียกเปื้อนแห่งนั้นนานถึง2ชั่วโมงเต็ม ส่วนทหารย่ามทั้งสองคนนั้นเขาเจ้าพากันหนีออกห่างไกลจากโคกหมูแต่บ่ได้ลดละต่อการเผาย่ามพวกข่อยข่อยเสนอย้ายหนีจากบ่อนี่ไปอยู่บนอื่นบนดินแห้งหรือในกองตารางเฮือนของเจ้าของเฮือนแต่ถือพวกทหารย่ามปฏิเสธหลังจากเที่ยงไปเล็กน้อยพวกตำรวจก็นำเอาติบเขาหน่อย2ติบและหนังหมูต้มลงมาส่งให้กินใกล้ๆกับคอกหมูที่มีกลิ่นเหม็นนั่นโลดโดยพวกตำรวจเองได้เปลี่ยนเพี้ยนกันขึ้นไปกินข้าวกับหมูอยู่ทุ่งเฮือนพอเห็นพวกเขาเขาคั่นซื้อเหล่ามากินและมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งมาหวมพระเขาเถียงในวันนั้นพวกข่อยเป็นผู้ออกเงินซื้อหมูแต่พวกข่อยได้กินต้มหนังหมูพวกตำรวจเมืองเซโปนพากันกินลาบหมูแกมเหล่าอยู่ทุ่งเฮือนแบบผู้เห็นแก่ตัวสารคดีสุดทางเลยเก่ายังมีเหตุการณ์ได้รับฟังอีกตื้มแต่มื้อนี้เวลาของพวกเฮาหมดแล้วขอให้ได้กลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี